Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ សៅរ៍ ទី 13 ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2021 នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះលោកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាត្រូវធ្វើវិសោធនកម្មញឹកញាប់ខណៈនីតិរដ្ឋនៅមានបញ្ហាស្លាកអូតូសម្រាប់ជួលទោសសេសល់របស់លោករងឈុននាំឱ្យលោកបានចេញពីពន្ធនាគារនៅសន្និសីទអង្គការសហប្រជាជាតិកម្ពុជាស្នើសុំជំនួយបន្ថែមស្ដីពីវិបត្តិការប្រែប្រួលអាកាសធាតុសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅអ្នកនយោបាយកាន់តំណែងធំៗចំនួន4គឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាប្រធានរដ្ឋសភានិងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញត្រូវតែមានសិទ្ធិខ្មែរតែមួយប៉ុណ្ណោះនេះបតាមការធ្វើវិសោធនកម្មថ្មីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញកាលពីដើមខែវិច្ឆិកាការធ្វើវិសោធនកម្មយ៉ាងតក់ក្រហល់លើកនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាការប្រឹងប្រែងយកឧត្តមភាពលើគ្នារវាងអ្នកនយោបាយកម្ពុជាជាជាងជួយពង្រឹងដល់នីតិរដ្ឋដែលកំពុងតែខ្សោយស្រាប់លោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ប្រទេសកម្ពុជាទើបតែបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់វិសោធនកម្មលើកទី9នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញកាលពីថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាដោយរដ្ឋបន្ទឹងបន្ថែមលើតំណែងដឹកនាំកម្ពុជាចំនួន4នៅរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋសភាព្រឹទ្ធសភានិងក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញវិសោធនកម្មថ្មីនេះកំណត់ថាប្រធានព្រឹទ្ធសភាប្រធានរដ្ឋសភានាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញត្រូវមានសញ្ជាតិខ្មែរតែមួយចំណាត់ការយ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់នៅពេលនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាការចង់យកប្រៀបលើគ្នារវាងអ្នកនយោបាយជាន់ខ្ពស់ជាជាងការពង្រឹងនីតិរដ្ឋឬការបង្រួបបង្រួមជាតិក្នុងខណៈពេលដែលអ្នកនយោបាយខ្លះនៅមានសញ្ជាតិពីរនៅឡើយតាំងពីការប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់ក្នុងខែកញ្ញាឆ្នាំ1593មករដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាត្រូវបានធ្វើវិសោធនកម្មចំនួន9ដងអ្នកសង្កេតការណ៍វាតម្លៃថាការធ្វើវិសោធនកម្មភាគច្រើនធ្វើឡើងដើម្បីបំរើគោលបំណងសម្របសម្រួលនយោបាយក្នុងពេលដែលប្រទេសជាតិជួបវិបត្តិនិងជួនកាលសងសឹកនយោបាយជាជាងការបំរើផលប្រយោជន៍ពិតប្រាកដនិងនីតិរដ្ឋឬលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការជាប់គាំងមិនអាចបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីបានក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ1598ដែលនាំឲ្យមានវិបត្តិនយោបាយនិងមិនអាចបែងចែកអំណាចគ្នាបានរវាងគណៈបករាជានិយមហ៊ុនស៊ីមប៉ិចនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានឈានទៅដល់ការធ្វើវិសោធនកម្មដើម្បីបើកច្រកឲ្យបង្កើតស្ថាប័នព្រឹទ្ធសភាការជាប់កាំងនយោបាយជាតិមួយឆ្នាំក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិក្នុងឆ្នាំ2003បាននាំឲ្យមានការបដូរពីការអនុម័តដើម្បីបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីដោយសំឡេង 2/3 មក 50% + 1 ក្នុងឆ្នាំ2006ការផ្ដល់ធម្មនុញ្ញភាពដល់សមាជិកថ្នាក់ដឹកនាំគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគឺធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានវិបត្តិនយោបាយក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013លោកកិនភាប្រធានវិទ្យាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាបានថ្លែងថា
យើងត្រូវទទួលស្គាល់ថាការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាជាបន្តបន្តតាំងពីឆ្នាំ1993មកទល់បច្ចុប្បន្ននេះគឺហាក់ដូចជាឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីភាពចាំបាច់ខាងផ្នែកនយោបាយជាជាងភាពចាំបាច់ខាងផ្នែកផ្លូវច្បាប់ប៉ុណ្ណឹងបើសិនជាយើងគិតពីព្រោះយើងឃើញថាវិសោធនកម្មនីមួយៗគឺតែងតែធ្វើដោយផ្អែកតាមស្ថានភាពនយោបាយតម្រូវដូច្នេះយើងពិបាកក្នុងការវាស់វែងថាតើវិសោធនកម្មនោះវារួមចំណែកយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងនីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជា
លោកគុលបញ្ញាទីប្រឹក្សាអង្គការ Confrail បានប្រាប់ VOA ដែលថា
បាទការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងពិចារណាធ្វើឡើងដោយឥទ្ធិពលខាងនយោបាយគេហៅថាឬក៏កំហឹងនយោបាយឬក៏ប្រតិកម្មនយោបាយពិចារណាហ្នឹងមិនមែនធ្វើឡើងដោយមានការដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីឆន្ទៈរបស់ប្រជ ជាប្រវត្តិឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទេ
ការធ្វើវិសោធនកម្មលើកទី9នេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានវោហាសាសវាប្រហាដាក់គ្នារវាងលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនការនេះចាប់ផ្ដើមដោយមានសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មាន The Guardian កាលពីថ្ងៃទី3ខែតុលាថាលោកហ៊ុនសែនបានទិញសញ្ជាតិ Ship ប៉ុន្តែសារព័ត៌មានរបស់អង់គ្លេសនេះបានកែតម្រូវវិញក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃក្រោយមកថាគឺអ្នកដែលនៅក្បែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទេលោកសំរងស៊ីបានដកស្រង់ការផ្សាយតាមសេចក្តីរាយការណ៍ដំបូងរបស់សារព័ត៌មាននោះនឹងបានវាយប្រហារលោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនសែនបានសរសេរសារតាម Facebook កាលពីថ្ងៃទី5ខែតុលាដោយចាត់ទុកថាច្បាប់នេះជាការបិទទ្វារជារៀងរហូតហើយសម្រាប់អ្នកមានសញ្ជាតិ2ដែលចង់កាន់តំណែងកំពូលជាពិសេសតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ្នកនយោបាយកម្ពុជាមួយចំនួនមានសញ្ជាតិ2ការនេះដោយសារតែពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនសែនអ្នកបានភៀសខ្លួនចាកចេញពីមាតុភូមិទៅរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបារាំងអូស្ត្រាលីនិងកាណាដាជាដើមក្រោយការដួលរលំនៃរបបវាលពិឃាតខ្មែរក្រហមក្នុងខែមករាឆ្នាំ1979និងដើម្បីគេចចេញពីការគាបសង្កត់និងការឈ្លានពានរបស់ប្រទេសវៀតណាមពួកគេខ្លះបានវិលត្រឡប់មកធ្វើនយោបាយក្នុងប្រទេសកំណើតវិញក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំចុងក្រោយនេះជាពិសេសក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដើម្បីបញ្ចប់ចំនួនប្រដាប់អាវុធនៅចុងឆ្នាំ1991លោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណបកប្រជាជនកម្ពុជាអះអាងប្រាប់ VOA ខេមរៈភាសាថាវិសោធនកម្មនេះគឺនឹងជួយពង្រឹងនីតិរដ្ឋនិងភាពចន្លោះប្រហោងនៃច្បាប់កម្ពុជា
បញ្ហាសំខាន់គឺយើងពង្រឹងនៅឧត្តមគតិស្នេហាជាតិស្រឡាញ់ប្រជាជននៅគោលជំហររបស់មន្ត្រីថ្នាក់កំពូលនៃស្ថាប័នកំពូលរបស់ជាតិដើម្បីឲ្យកាន់តែមានការកក់ក្តៅមានការទុកចិត្តពីប្រជាពលរដ្ឋស្របទៅតាមខ្លឹមសារនៃអបសម្ព័ន្ធដែលស្ដីអំពីការសច្ចាប្រណិធាននៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញបាន
ប៉ុន្តែអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សមើលឃើញផ្សេងពីនេះលោកអមសំអាតនាយករងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានថ្លែងថា
វាបង្ហាញឯងអំពីថាជាតិនិយមអំពីបញ្ហារឿងផ្ទៃក្នុងរឿងជាតិខ្មែរជាតិនិយមរបស់អ្នកនយោបាយខ្មែរតែប៉ុន្តែយើងឃើញថាអាការធ្វើហ្នឹងគឺវាហាក់បីដូចជាគេមើលទៅនៅក្នុងបរិបទនៃនយោបាយដែលជាប់គាំងហើយនឹងតាមទឹកនឹងដែរអញ្ចឹងណាបាទ
បច្ចុប្បន្នថ្នាក់ដឹកនាំគណបកប្រជាជនកម្ពុជាគ្រប់គ្រងតំណែងកម្ពុជាទាំង4នេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាគឺលោកហ៊ុនសែននិងជាប្រធានគណបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកបានកាន់អំណាចជាង36ឆ្នាំប្រធានព្រឹទ្ធសភាគឺលោកសៃឈុំដែលបានកាន់តំណែងនេះតាំងពីឆ្នាំ2015លោកក៏ជាអនុប្រធានគណបកកាន់អំណាចផងដែរប្រធានរដ្ឋសភាកម្ពុជាគឺលោកហេងសំរិនដែលជាប្រធានកិត្តិយសគណបកលោកបានកាន់តំណែងនេះតាំងពីឆ្នាំ2006មកប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញគឺលោកអឹមឈុនលឹមជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណបកប្រជាជនលោកបានកាន់តំណែងនេះតាំងពីឆ្នាំ2016មកវិសោធនកម្មលើកនេះគឺជាការដាក់សម្ពាធមួយទៀតដល់អ្នកនយោបាយដែលប្រឆាំងនឹងលោកហ៊ុនសែនបន្ទាប់ពីយុទ្ធនាការក្តៅទ្រង់ទ្រាយធំរបស់អាជ្ញាធរកម្ពុជាកាលពីជាង4ឆ្នាំមុនដែលបណ្ដាលឲ្យអ្នកនយោបាយមួយចំនួននៃគណបកប្រឆាំងនិងសកម្មជនអង្គការសង្គមស៊ីវិលត្រូវរត់ភៀសខ្លួនចេញក្រៅប្រទេសមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីកំពុងរស់នៅនិរទេសខ្លួនក្នុងប្រទេសបារាំងលោកក៏មានសញ្ជាតិបារាំងផងដែរលោកសំរងស៊ីបានចាត់ទុកថាវិសោធនកម្មថ្មីនេះគឺសំដៅលើលោកតែម្នាក់គត់ប៉ុន្តែលោកមិនបង្ហាញការថមថយក្នុងការរិះគន់លោកហ៊ុនសែនទេដោយចាត់ទុកថាច្បាប់នោះអត់ប្រយោជន៍ទេលោកសំរងស៊ីបានបន្ថែមក្នុងសារតាម Facebook របស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី9ខែតុលាថាបើត្រូវសាច់រឿងលោកនឹងលាសញ្ជាតិទី2របស់លោកគឺសញ្ជាតិបារាំងមុនចូលកាន់តំណែងលោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងរស់នៅនិរទេសខ្លួននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានរិះគន់វិសោធនកម្មនេះនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹង VOA ខេមរៈភាសាកាលពីសប្តាហ៍មុនថា
យើងក៏សង្កល់ឃើញថាសភានៃរបបរដ្ឋសាននឹងគឺប្របានធ្វើអ្វីដែលជាផលប្រយោជន៍ជាតិជាប្រដ័យគឺចិត្តធ្វើតែរឿងរបស់ដែលអត់បានពី ការហើយដូចច្បាប់នេះគឺថាច្បាប់ដែលស្អាតការគំនុំការខឹងខឹងមួយផ្លេតហើយបញ្ចេញទៅជាច្បាប់មួយដែលគ្មានន័យហើយគឺបានប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រទេសជាតិនិងប្រជារដ្ឋខ្មែរបាទ
ប៉ុន្តែលោកមុំសំណងដូប្រធានគណៈបកសម្បុកឃុំសង្គមប្រជាធិបតេយ្យដែលមានសញ្ជាតិបារាំងមិនព្រួយបារម្ភនឹងច្បាប់នេះទេ
ចំពោះខ្ញុំដែលមានសញ្ជាតិពីរខ្មែរមួយបារាំងមួយនឹងដូចអត់មានប៉ះពាល់ទេពីព្រោះមុខរបរទាំង4នឹងដូចខ្ញុំអត់ត្រូវការទេគឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រធានសភាប្រធានប្រតិភូនិងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនឹងគឺខ្ញុំដូចអត់ត្រូវការទេហើយដូច្នេះអត់មានតាក់ទងនឹងខ្ញុំទេណា
លោកមុំសំណងដូថ្លែងថាអតិភិបចម្បងរបស់លោកគឺចង់ផ្ដោតលើការកែតម្រង់នៅថ្នាក់ក្រមជាតិដែលលោកយល់ថានៅមានបញ្ហាជាច្រើនទាំងលើផ្នែកអភិវឌ្ឍនិងអភិបាលកិច្ចការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញលើចំណុចដ៏សំខាន់នេះក៏ជាសញ្ញាបង្ហាញដល់មតិជាតិនិងអន្តរជាតិថាអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនចង់បានគឺអាចទទួលបានតែក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះបើទោះបីជាតម្លៃរបស់វាត្រូវបានចោទសួរក៏ដោយក្នុងគណៈអ្នកតាមដាននានាយល់ថាការកែប្រែណាមួយត្រូវតែឆ្លោះបញ្ចាំងពីឆន្ទៈពលរដ្ឋនិងសាកសួរពលរដ្ឋជាមុនសិនពួកគេចាត់ទុកថាការធ្វើវិសោធនកម្មលើកនេះបានប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរណាស់ដល់តម្លៃនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅក្នុងគ្រាមួយដែលការអនុវត្តច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសនៅទុនខ្សោយនៅឡើយលោកគុលបញ្ញាទីប្រឹក្សាអង្គការ Confrel បានថ្លែងថា
អញ្ចឹងការកែប្រែទាំងអស់ត្រូវតែមានគេហៅថាប្រគពនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែការកែប្រែធ្វើបែបជាឯកទុកបីតែក្រុមតានឹងល្អមិនល្អទេប៉ុន្តែនីតិវិធីគឺថាមិនត្រឹមត្រូវគេក៏ធ្វើបាត់តម្លៃអញ្ចឹងបានជាការកែប្រែកន្លងមកនេះដែលមានប្រគពចូលរួមដូចជាការកែប្រែចំពោះ15រដ្ឋធម្មនុញ្ញឬក៏23មហាធម្មនុញ្ញគេថាហាក់ក៏មានការប្រទួលគ្នារវាងគណៈបកកម្មការនិងគណៈបកខាងក្នុងរដ្ឋាភិបាលដែរវាជួយឲ្យមានតម្លៃខាងនយោបាយប៉ុន្តែវាមិនទាន់ខាត់ឆោបចាំងពីឆន្ទៈរបស់វានឹងបានពេញពេញនៅឡើយទេបាទ
អតីតគណៈបកប្រឆាំងក៏រងការរិះគន់ផងដែរក្នុងបណ្ដាការធ្វើវិសោធនកម្មក្នុងពេលកន្លងមកគឺការធ្វើវិសោធនកម្មលើកទី5ដើម្បីបដូរសម្លេងបង្កើតថ្នាក់ដឹកនាំសភានិងរដ្ឋាភិបាលដោយសម្លេង 50% + 1នៅខែមីនាឆ្នាំ2006គណបកប្រជាជនកម្ពុជាគណបកសំរងស៊ីនិងអ្នកតំណាងរាស្ត្ររបស់គណបករាជានិយមហ៊ុនស៊ីមប៉ិចចំនួន2នាក់បានគ្រប់គ្រងវិសោធនកម្មនោះអ្នករិះគន់មួយចំនួនបានលើកឡើងថាការដែលគណបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានអំណាចទាំងស្រុងគឺចាប់ផ្ដើមតាំងពីពេលនោះមកដែរដែលអាចឲ្យលោកហ៊ុនសែនអាចធ្វើអ្វីៗបានតាមចិត្តលោកមុំសំណងដូបានថ្លែងថា
លោកសំតាស៊ីទេជាដើមចោមបានធ្វើលិខិតស្នើសុំទៅសភាដើម្បីបដូរពី23មក51វិញនឹងគឺជាឆន្ទៈរបស់លោកសំតាស៊ីតែប៉ុណ្ណឹងដោយអត់មានតាក់ទងអ្វីទៅអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតទេបាទ
លោកអំសំអាតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូក៏បានបន្ថែមដែរថារូបមន្ត2/3មានលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យដែលអាចតំណាងឆន្ទៈពលរដ្ឋបានច្រើន
ខ្ញុំឃើញថាមានគុណសម្បត្តិច្រើនដោយសារអីដោយសារទី1ធ្វើឲ្យគណៈបកនយោបាយទាំងអស់គឺប្រឹងប្រែងនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងទាក់ទាញរកសម្លេងឆ្នោតពីប្រជាពលរដ្ឋដែលមានគោលនយោបាយល្អល្អសម្រាប់ការតាក់ទីតពីម្ចាស់ឆ្នោតគឺពលរដ្ឋនឹងហើយនៅពេលដែលជាប់ឆ្នោតហើយត្រូវតែស្វែងរកសម្លេង2/3អញ្ចឹងគឺមានការចរចារវាងគណៈបកដែលមានអសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាដើម្បីបង្កើតរាជរដ្ឋាភិបាល
គណៈបកសំរងស៊ីរបស់លោកសំរងស៊ីគឺជាគណៈបកដែលមានអសនៈលំដាប់ទី3នៅក្នុងរដ្ឋសភាមុនពេលច្របាច់បញ្ចូលគ្នាជាមួយនឹងគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីបង្កើតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកអេងឆៃអៀងដែលជាអតីតអគ្គលេខាធិការនៃគណៈបកសំរងស៊ីបានថ្លែងការពីការចូលរួមធ្វើវិសោធនកម្មលើកទី5នោះដោយបញ្ជាក់ថាការផ្លាស់ប្ដូរនោះបានបង្កើនសម្ទុះគាំទ្រដល់គណៈបកប្រឆាំង
បើសិនជាយើងឈលលើច្បាប់ទី3ក្នុងការរៀបចំរដ្ឋាភិបាលនោះណាពេលនោះកម្លាំងគណៈបកប្រឆាំងក៏មិនអាចខ្លាំងទៅបានដែរដោយសារអីបងយើងដឹងហើយថាដើម្បីតែរកសម្លេង2/3ដើម្បីបោះផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងរដ្ឋសភារំបានទេនឹងយើងដឹងហើយដូចនៅបណ្ដាប្រទេសសេរីនៃសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងពេលបោះឆ្នោតនោះ គឺអាចបានតែ50បុក1នឹងគណៈបក1នឹងគឺប្រឹងណាស់ទៅហើយ
នៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2008គណៈបក្សសមរង្ស៊ីបានកើនអាសនៈពី24ដល់26ប៉ុន្តែគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាបានឡើងអាសនៈពី73ដល់90អ្នកខាតបងគឺគណៈបក្សហ៊ុនស៊ីមពេជ្រដែលបានបាត់បង់អាសនៈពី26មកត្រឹមតែ2ប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013បានដើរមកដល់ចំណុចរបត់ថ្មីមួយដែលគណៈបក្សកាន់អំណាចបានធ្លាក់អាសនៈមក68វិញខណៈក្រុមប្រឆាំងបានកើនសម្លេងដល់55អាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាបានសរសើរដល់ការបញ្ជាបាននៅវិបត្តិនយោបាយនិងធម្មនុញ្ញភាពនៃការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីនៅក្រៅពីការបោះឆ្នោតជាតិដោយសារតែការធ្វើរដ្ឋធម្មនុញ្ញមករូបមន្ត 50% បូក1នេះលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាបានថ្លែងថា
ការធ្វើវិសោធនកម្មធម្មនុញ្ញបន្ថែមដើម្បីធ្វើឲ្យដំណើរការជាតិដំណើរការទៅដោយប្រក្រតីនេះគឺដើម្បីស្កាត់កុំឲ្យគណៈបកនយោបាយដែលចាញ់ឆ្នោតទៅធ្វើមានលេសដើម្បីឡាំប៉ាឲ្យធ្វើរាំងស្ទះដល់ឈានទៅដល់វិបត្តិនយោបាយ
សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សរិះគន់ថាគណៈអ្នកនយោបាយងាកមកផ្ដោតលើវិសោធនកម្មច្បាប់កំពូលរបស់ជាតិដើម្បីផលប្រយោជន៍នយោបាយរបស់បកពួកមួយក្រុមប៉ុន្តែការពង្រឹងស្ថាប័នតុលាការដែលផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំនៅតែមិនចម្រើនទៅមុខរយៈពេល28ឆ្នាំនៃការប្រើប្រាស់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងឆ្លងកាត់ការធ្វើវិសោធនកម្មចំនួន9លើកអ្នកជំនាញនានានៅតែពិបាកវិតម្លៃបានដល់ការចូលរួមចំណែកនៃការធ្វើវិសោធនកម្មក្នុងពេលកន្លងមកនេះដល់ការពង្រឹងនីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជាទោះបីជាមានការអះអាងពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកវិភាគមើលឃើញថាការធ្វើវិសោធនកម្មចុងក្រោយនេះនៅតែជាការប្រើប្រាស់យន្តការច្បាប់កម្ពុជានេះជាឧបករណ៍នយោបាយដើម្បីយកឧត្តមភាពលើគូប្រជែងរបស់ខ្លួនរាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
មេដឹកនាំសហជីពលោករងឈុនដែលត្រូវតុលាការភ្នំពេញកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន2ឆ្នាំក្នុងសំណុំរឿងចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជា-វៀតណាមត្រូវស្លាអូតូសម្រាប់កាលពីថ្ងៃសុក្រឲ្យជាប់ពន្ធនាគារតែ15ខែប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោមទោសសរុប24ខែដោយទោសនៅសល់ត្រូវព្យួរប៉ុន្តែសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនខកចិត្តនឹងការសម្រេចរបស់សាលាឧទ្ធរដោយថាការសម្រេចឲ្យលោកនៅមានទោសមិនបានផ្ដល់យុត្តិធម៌ឲ្យលោករងឈុនលោកហុលរស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សាលាឧទ្ធររាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃសុក្រនេះបានសម្រេចរក្សាការកាត់ទោសមេដឹកនាំសហជីពលោករងឈុនពីបទញុះញង់នៅតុលាការក្រុងភ្នំពេញឲ្យនៅជាបានការដដែលប៉ុន្តែទោសរបស់លោកត្រូវបានព្យួរនេះមានន័យថាមេដឹកនាំសហជីពរូបនោះត្រូវបានដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពវិញសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅបន្តរិះគន់វិធានការច្បាប់របស់តុលាការមកលើលោករងឈុននិងសកម្មជនផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានដោះលែងនាពេលថ្មីៗនេះក្រោមហេតុផលថាលោករងឈុននិងសកម្មជនទាំងនោះមិនបានប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋដោយការចោទរបស់តុលាការកន្លងមកទេបើតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់អង្គការលីកាដូចេញផ្សាយជាសាធារណៈនៅថ្ងៃសុក្រនេះសាលាឧទ្ធរបានសម្រេចរំកល់ការផ្ដន់ទោសរបស់សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញប៉ុន្តែព្យួរទោសលោករងឈុននិងសកម្មជនអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន2នាក់ទៀតគឺកញ្ញាសកនិកានិងលោកតននិមលទាំងលោករងឈុននិងកញ្ញាសកនិកាបានជាប់ពន្ធនាគារជាង15ខែដោយឡែកលោកតននិមលបានជាប់ក្នុងពន្ធនាគាររយៈពេលជាង12ខែអង្គការលីកាដូបានឥតដឹងថាសាលាឧទ្ធរបានសម្រេចឲ្យលោករងឈុនជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល15ខែនិង11ថ្ងៃនៃពន្ធនាគារសរុបចំនួន24ខែហើយទោះដែលនៅសល់ត្រូវបានព្យួរកញ្ញាកានិកាត្រូវបានសាលាឧទ្ធរសម្រេចឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន15ខែនិង5ថ្ងៃនៃទោសសរុបចំនួន20ខែដោយទោះដែលនៅសល់ត្រូវព្យួរចំណែកលោកនិមលត្រូវបានសាលាឧទ្ធរសម្រេចឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន14ខែនិង24ថ្ងៃនៃទោសសរុបចំនួន20ខែដោយទោះដែលនៅសេសសល់ត្រូវព្យួរអ្នកទាំង3ត្រូវបានសាលាឧទ្ធរកម្រិតសេរីភាពដោយត្រូវដាក់ឲ្យឋិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការសាលាបងរយៈពេល3ឆ្នាំនេះបើតាមអង្គការលីកាដូ នាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតយល់ថាសកម្មជនខាងលើមិនទទួលបានយុត្តិធម៌ចំពោះការប្រើប្រាស់សិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការសម្ដែងមតិដែលជាសិទ្ធិមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យលោកបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថា
ទោះជាមានការកាត់តម្រឹមនិងការព្យួរទោសហើយមានការដោះលែងក៏ដោយក៏អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សយើងមើលឃើញថាពួកគាត់នៅតែរងនូវភាពអយុត្តិធម៌ដោយសារតែតុលាការបានដំទៀតទោសគាត់ហើយនឹងឃុំខ្លួនគាត់រួចទៅហើយ
កាលពីខែសីហាតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានសម្រេចដំទៀតទោសលោករងឈុនប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជាឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ចូលថវិការដ្ឋចំនួន2លានរៀលពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមពាក់ព័ន្ធនឹងការចុះទៅពិនិត្យមើលព្រំដែននិងការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដ៏ចម្រូងចម្រាសអំពីការបោះបង្គោលព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំចំណែកឯអតីតសកម្មជនបកប្រឆាំងគឺកញ្ញាសកនិកានិងលោកតននិមលដែលស្ថិតក្នុងសំណុំរឿងនេះដែរក៏ត្រូវបានតុលាការផ្តន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ20ខែក្នុងម្នាក់ៗនិងពិន័យជាប្រាក់ក្នុងម្នាក់ៗពីលានរៀលចូលរដ្ឋផងដែរអ្នកទាំង3ក៏ត្រូវសងការខូចខាតទៅគណៈកម្មាធិការព្រំដែនកម្ពុជាក្នុងទឹកប្រាក់សរុប400លានរៀលឬ710ម៉ឺនដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនេះមកតាមសារក្រមរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យអ្នកស្រីអុកឆាយ៉ាវីប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាលោករងឈុនមិនបានប្រព្រឹត្តកំហុសរហូតត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសទេព្រោះលោកគ្រាន់តែបានធ្វើការសម្ដែងមតិហើយថាការចាប់ប្រកាន់មកលើលោករងឈុនមានចប់ហេតុផលនយោបាយនិងជាការបំបិតសម្លេងរិះគន់អ្នកស្រីថ្លែងថា
ការដែលគាត់ជាប់ពន្ធនាគារមករយៈមកនេះគឺជាការបិទសិទ្ធិសេរីភាពជាពិសេសមិនអោយពលរដ្ឋគ្រប់រូបមានសិទ្ធិក្នុងការសម្ដែងមតិក៏ដូចជាឈឺឆ្អែលនឹងសង្គមជាតិនិងបូរណភាពទឹកដីអាច
រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងយុតិធននិងជាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកចិនម៉ាលីនប្រតិកម្មទៅក្រុមអ្នករិះគន់ថាការផ្ដន្ទាទោសជនល្មើសកន្លងមកនេះដែលធ្វើឡើងតាមនីតិវិធីតុលាការមិនមែនជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សទេគឺជាការលើកស្ទួយសិទ្ធិមនុស្សនីតិរដ្ឋក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យយ៉ាងណាក៏ដោយលោករងឈុនត្រូវបានមន្ត្រីពន្ធនាគារដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពវិញនៅល្ងាចថ្ងៃសុក្រនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
នៅក្នុងសន្និសីទអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានតំណាងឯកម្ពុជាបានស្នើសុំជំនួយបន្ថែមក្នុងកិច្ចការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុស្របពេលជាមួយគ្នានោះអ្នកធ្វើការលើផ្នែកបរិស្ថានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនទាន់បានគោរពតាមការប្រញ្ញារបស់ខ្លួនទៅកាន់សហគមន៍អន្តរជាតិលើបញ្ហាបរិស្ថាននៅឡើយទេក្នុងនោះមានការស្ថាបនារោងចក្រផលិតផលដើរដាល់ការដុតធ្យូងថ្មផងដែរលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានកម្ពុជាលោកសាយសំអើកាលពីថ្ងៃពុធបានស្នើសុំជំនួយហិរញ្ញប្បទានបន្ថែមពីបណ្ដាប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុដែលកម្ពុជាជាប្រទេសងាយរងគ្រោះបំផុតប៉ុន្តែការថ្លែងរបស់លោកត្រូវបានមើលឃើញថាមិនបានបង្ហាញការបដិញ្ញាថ្មីណាមួយឡើយលើផ្នែកបរិស្ថាននោះទេលោកសាយសំអើបានចូលរួមថ្លែងសន្ទរកថាក្នុងសន្និសីទអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលើកទី26នៅក្រុង Glasgow ប្រទេស Scotland កាលពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅនេះនៅក្នុងសន្ទរកថាជាភាសាអង់គ្លេសនិងត្រូវបានប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរលោកសាយសំអាលបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាការផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានអន្តរជាតិលើការប្រែប្រួលអាកាសធាតុគឺនៅឃ្លាតឆ្ងាយពីទំហំត្រូវការចាំបាច់ជាពិសេសសម្រាប់ការសម្របខ្លួននិងមានការលំបាកក្នុងការទទួលបានសម្រាប់បណ្ដាប្រទេសងាយរងគ្រោះលោកបានបន្តថាយើងសូមអំពាវនាវដល់បណ្ដាប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ឲ្យពង្រឹងការរួមចំណែកក្នុងយន្តការហិរញ្ញវត្ថុនិងសម្រួលការទទួលបានហិរញ្ញប្បទានដោយផ្ទាល់បន្ថែមបើមិនដូច្នេះទេការលើកកម្ពស់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដើម្បីទប់ទល់នឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុប្រកបដោយចីរភាពសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយនិងការអភិវឌ្ឍក្នុងកម្រិតបញ្ចេញកាបូនទាបនៅតាមបណ្ដាប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍គឺគ្រាន់តែជាការនិយាយតែប៉ុណ្ណោះយ៉ាងណាក្តីក្រៅពីការអំពាវនាវខាងលើទាំងនាមឲ្យកម្ពុជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានបានខកខានក្នុងការផ្ដល់ជាការបដិញ្ញាថ្មីណាមួយលើផ្នែកបរិស្ថានដែលជាទូទៅមានការផ្ដល់ចំបងលើកិច្ចព្រមព្រៀងផ្នែកព្រៃឈើនិងការប្រើប្រាស់ដីនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធក្រុមអ្នកការពារបរិស្ថាន អង្គការនិងសមាគមប្រមាណ20លើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងថ្នាក់ដឹកនាំសន្និសីទអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលើកទី26មិនអាចសម្រេចការបញ្ញាចិត្តនិងគោលដៅរបស់ពួកគេបានឡើយប្រសិនបើមានការធ្លាក់ចុះនៃលំហពលរដ្ឋការធ្វើទុកបុកម្នេញក្រុមសកម្មជនបរិស្ថាននិងការធានាដល់សិទ្ធិក្នុងការចូលរួមការពារបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិមិនត្រូវបានធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងលោកហេងគឹមហុងប្រធានផ្នែកកម្មវិធីស្រាវជ្រាវនិងតស៊ូមតិនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាដែលបានចូលរួមក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាការផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានសម្រាប់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដូចជាកម្ពុជាជារឿងប្រសើរមួយប៉ុន្តែគួរធ្វើឡើងនៅក្រោមលក្ខខណ្ឌនានាដូចជាការតម្រូវឲ្យផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពដល់ពលរដ្ឋនិងសហគមន៍មូលដ្ឋានក្នុងការការពារធនធានធម្មជាតិនៅក្នុងតំបន់របស់ពួកគេជាដើម
ប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញគេឃើញថាយើងមានចំណុចខ្វះខាតមួយចំនួនដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងតែប្រតិបត្តិឡើងនៅក្នុងបរិបទបរិស្ថាននេះបាទទី1គឺការរឹតបន្តឹងសេរីភាពសហគមន៍មូលដ្ឋានមិនឲ្យបណ្ដាសហគមន៍មូលដ្ឋានឬប្រជាកម្មជនឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ចង់ចូលរួមក្នុងការការពារធនធានធម្មជាតិនឹងអាចចូលទៅចូលរួមការពារធនធានធម្មជាតិបានបាទ
កាលពីថ្ងៃពុធអគ្គរដ្ឋទូតអង់គ្លេសប្រចាំកម្ពុជាអ្នកស្រី Tina Redshaw បានបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ជាភាសាអង់គ្លេសនិងត្រូវបានប្រែសម្រួលក្នុងន័យដើមថានៅពេលដែលគោលដៅជាតិក្នុងការកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់របស់កម្ពុជាមានភាពប្រសើរឡើងពីការបដិញ្ញាពីមុនមករបស់ខ្លួននេះនៅតែជាការខាត់បងឱកាសមួយដើម្បីបង្ហាញភាពជាអ្នកដឹកនាំនិងមហិច្ឆតានិមន្តការកាន់តំណែងជាប្រធានអាស៊ានកម្ពុជានឹងធ្វើជាប្រធានអាស៊ានបដូវេនចាប់ពីដើមឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះនៅក្នុងសារតាមបណ្ដាញសង្គម Twitter មួយទៀតនៅថ្ងៃដូចគ្នានេះអ្នកស្រី Tina Redshaw បានលើកឡើងក្នុងសំណេរដើមនិងត្រូវបានប្រែសម្លូថាខ្ញុំមានភាពអស់សង្ឃឹមនិងកង្វះខាតការកំណត់ការបញ្ចេញកាបូនក្នុងកម្រិតសូន្យនិងការបដិញ្ញាលើសេចក្តីប្រកាសផ្សេងៗពីប្រៃឈើនិងការប្រាប្រាដីប្រទេសអភិវឌ្ឍត្រូវតែពង្រឹងការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានប៉ុន្តែត្រូវតម្រូវឲ្យមានការបដិញ្ញាច្បាស់លាស់ដើម្បីផ្លាស់ប្តូរសកម្មភាពផ្សេងៗដែលមានលក្ខណៈប្រកបដោយចីរភាពលោកហៃមូដំអ្នកជំនាញឯកទេសផ្នែកបរិស្ថានបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាការស្នើសុំហិរញ្ញប្បទានបន្ថែមណាមួយគួរតែស្របជាមួយសមិទ្ធផលដែលសម្រេចបាននៅក្នុងបរិបទនេះលោកជំរុញឲ្យកម្ពុជាត្រូវថ្លែងពីកិច្ចប្រឹងប្រែងកន្លងមកទៅនឹងការបដិញ្ញារបស់ខ្លួនជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងការការពារព្រៃឈើការប្រើប្រាស់ដីធ្លីនិងការសាងសង់រោងចក្រធម្មពលជុំថ្មជាដើមអ
ញ្ចឹងវាឆ្លុះបញ្ចាំងពីអ្វីដែលយើងសម្រេចបាននិងអ្វីដែលយើងបដិញ្ញាតទៅមុខអញ្ចឹងបើសិនយើងអត់មានចូលរួមនៅក្នុងការបដិញ្ញាចិត្តជាសកលជាមួយគេផងហើយយើងស្នើសុំហិរញ្ញប្បទានបន្ថែមពីគេទៀតខ្ញុំមិនដឹងថាតើការស្នើសុំនោះបានឬអត់ទេឬក៏វាចំណាយពេលយូរឬក៏បានតាមអ្វីដែលស្នើសុំគេអត់ទេណា
កាលពីថ្ងៃពុធលោកសាយសំអើក៏បានលើកឡើងពីចំណាត់ការផ្សេងៗដែលកម្ពុជាបានធ្វើដើម្បីការពារបរិស្ថានរួមមានកម្ពុជាលែងបង្កើតរោងចក្រថ្មីក្នុងការផលិតអគ្គិសនីពីជុំថ្មនិងការស្ថាបនាទំនប់វារីអគ្គិសនីលើដងទន្លេមេគង្គដែលជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ប៉ុន្តែកម្ពុជាកំពុងមានគម្រោងរោងចក្រជុំថ្មចំនួន3ដែលកំពុងសាងសង់និងអាចផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីបានប្រមាណ1600មេហ្គាវ៉ាត់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានក៏បានកត់សម្គាល់ថាកម្ពុជាបានបង្កើតកញ្ចប់ថវិកាលើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុច្រើនជាងមុន3ដងក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំកន្លងមកនេះដោយសម្រេចបាន 2% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបលោកបានបន្តថាកម្ពុជាក៏បានដាក់ប្រតិបត្តិការគម្រោងផលិតអគ្គិសនីពីថាមពលព្រះអាទិត្យចំនួន400មេហ្គាវ៉ាត់ផងដែរដែលអាចផ្គត់ផ្គង់ 15% នៃថាមពលប្រើប្រាស់ក្នុងស្រុកលោកសាយសំអើបានឲ្យដឹងទៀតថាកម្ពុជាបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពគោលដៅជាតិក្នុងការកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ដោយដាក់គោលដៅលើការកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនឌីអុកស៊ីត 42% នៅត្រឹមឆ្នាំ2030រីការពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញខ្ញុំដឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.